Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո թանգագին բարեկամներ, բարի երեկո մեր շատ սիրելի մշտական ունկնդիր, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղիղ եթերում ողջունում ձեզ ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը, Իրանում ժամը 18:54:30. Թվականիս փետրվարի 3-ն է, Իրանում 1401 թիվն է, բահմանամսի 14-ը։ Ձեզ ենք ներկայացնում ուրբաթ 1-ժամյա երեկոյան ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկը։ Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերն իր աշխատանքը կսկսի նախ ձեզ ծանոթացնելով օրվա մամուլը, ժամը 19-ին կհաղորդի լուրեր, որին էլ կհաջորդի քաղաքական հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել այգաբացի 10-օրյակին նվիրված ռադիո հաղորդումը։ Ծրագրի ավարտին կլսեք մասնավոր հաղորդում, Ալին կատարյալ մարդու օրինակ թեմայով։ Այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո գովազդով։ Թանկագին բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում այսօր ժամին ձեզ համար աշխատում են Արփի Ալավերդյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում մամուլի տեսությունն է, նախ կթերթենք իրանական օրաթերթերը, Էթեմատ օրաթերթը գրում է, Բաքուն հայտնել է, որ ադրբեջանցի ըմբիշը վնասվածքի պատճառով չի մրցել իրանցի մարզիկի հետ, Զագրեպում մրցումների եզրափակիչ փուլում վնասվածքի պատճառով 125 կիլոգրամ քաշային վրացական ծագումով ադրբեջանցի ըմբիշ Մուշվիլդ Դիշվիլին չի մրցել Իրանի հավաքականի ըմբիշ Ամիր Հոսեյն Զարեի հետ, ինչը բազմաթիվ արձագանքներ է առաջացրել։ Բազմաթիվ լրատվամիջոցներ ենթադրում են, որ այս քայլով Բաքվի և Թեհրանի միջև լարվածությունը տարածվել է սպորտի ոլորտում։ Այս վերլուծություններից հետո և հավանաբար պատժից խուսափելու համար Ադրբեջանի ըմբշամարտի ֆեդերացիան հայտարարեց, որ Գեորգին վնասվածք է ստացել։ Թուրքիայում հիմնական ապրանքների և մսի բարձր գինը մարդկանց երկար հերթեր առաջացնում, քաղաքապետարաններին կից կենտրոնների առաջարկած ապրանքները համեմատաբար ավելի ցածր գներով գնելու համար։ Թուրքիայում ինֆլացիայի և գնաճի հետևանքով քաղաքացիների գնող ունակությունը նվազելով այս օրերին Անկարայում մարդկանց երկար հերթեր են առաջացել։ Քաղաքապետարաններին կից կենտրոնների կողմից տրամադրվող ապրանքները համեմատաբար ավելի ցածր գներով գնելու համար, գրում է Ջավանորաթերթը։ Իսկ Համշարորաթերթը գրում է Թշնամի լրատվամիջոցների քարոշության հակառակ ՖԱՇ կինոփառատոնի 41-րդ շրջանն իր աշխատանքները սկսեց Մելլատ կինոդահլիճների համալիրում արտիստների և կինոսիրահարների խորներամ ներկայությամբ։ Ի տարբերություն նախորդ տարվա, երբ Միլլատ աշտարակափառատոնի միակ վայրն էր, այս տարի լրատվական դաշտը փոխադրվել է Մելլատ կինոդահլիճների համալիր, իսկ Միլլատ աշտարակը հատկացված է միջազգային բաժնին։ Այժմ պատտվենք հայաստանյան լրատվակայքերում։ Newsket.am կայքը գրում է շրջափակումը պատերազմ վարելու մեթոդներից մեկն է, ուստի այս պահին կարելի է պնդել, որ Ադրբեջանը շարունակում է Արցախի դեմ սկսված պատերազմը։ Այս մասին փետրվարի 3-ին ազգային ժողովում ընդդիմության նախաձեռնությամբ հրավիրված խորհրդարանական լսումների ժամանակ հայտարարել է Հայաստանի նախկին վարչապետ Խոսրով Հարությունյանը։ Նրա խոսքով հումանիտար ճգնաժամի մասին խոսակցությունները պետք է դադարեցվեն, խոսքն Ադրբեջանի կողմից իրականացվող ագրեսիվ քաղաքականության մասին է, որն ուղղված է ցեղասպանությանը։ Մարդասիրական նաղետը միայն այս քաղաքականության հետևանքներից մեկն է, իսկ Բաքվի իրական նպատակը ցեղասպանությունն է, կարծում է Հարությունյանը։ Նյուսկետեմում նաև կարդում ենք Արցախի բնակչության գոյության ապահովման ուղված պայքարի հաշվին աշխարհակաղակական սակարկությունն անընդունելի է, այս մասին փետրվարի 3-ին ազգային ժողովում ընդդիմության նախաձեռնությամբ Ադրբեջանի կողմից Լաչինի Միջանցքի արգելափակման թեմայով խորհրդարանական լսումների ժամանակ հայտարարեց Հայաստանի պաշտպանության նախկին փոխնախարար ՀՀԿ գործադիր մարմնի անդամ Արտակ Զաքարյանը։ Իսկ Արմեն Պրեսկետեմը գրում է Վաշինգտոնում Կապիտոլիումի շենքի առաջ Ամերիկա հայերը ցույց են անցկացրել իրենց բողոքը հայտնելով Լաչինի Միջանցքի արգելափակման դեմ։ Բողոքի ակցիային է մասնակցել նաև Միացյալ Նահանգների կոնգրեսական Ֆրենկ Փալոնը։ Այսօր Կապիտոլիումի մոտ ցուցարարները բողոք էին հայտնում Ադրբեջանի կողմից Լաչինի Միջանցքի անօրինական և անմարդկային շրջափակմանը։ Արմեն Պրեսկետեմը նաև գրում է, որ հյուսիս հարավ միջանցքով պարենամթերքի մատակարարումները կընդլայնվեն դեպի Հնդկաստան, Իրան, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ և Թուրքմենստան։ Դրա շուրջ Եվրասիական տնտեսական միության կառավարությունների ղեկավարները պայմանավորվել են Եվրասիական միջ կառավարական խորհրդի նիստում։ Այս մասին տեղեկացնում է 10 գործակալությունը։ Եվրասիական տնտեսական միության երկրների կառավարությունների ղեկավարները պաշտպանել են այս հանձնաժողովի առաջարկը։ Բարեկամներ, Թահրանի ուղիղ ռադիո եթերում մամուլի տեսություններ, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Թեհրանն է խոսում ժամը 20-ներեսեք ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը, լուրերը հաղորդում է Արփի Արավերդյանը։ Բարի երեկո, հարգելի ուղդիրներ, հաղորդում եմ նախորդվա գլխավոր լուրերի համարոտ շարադրանքը։ Ռայսին ասել է, Իրանի ճշնամիները խայտ առակ պարտություն կրեցին։ Ամիր Աբդուլլահյանն ասել է, Իրանի ժողովուրդը մշտապես դիմակայել է ԱՄՆ-ի առավելապաշտությանը։ Գեներալ Թանկ Սիրի, ամուր պաշտպանում ենք մեր իրավունքները Պարսից, ծոցում և ծովերում։ Գեներալ Վահեդի, իսլամական հեղափոխությունը հանգեցրեց ԱՄՆ-ի հեգեմոնիայի անկմանը։ Իրանի կառավարության խոսնակն ասել է, միջուկային բանակցությունների պատճառով չենք դադարեցրել երկրի կառավարումը և արդարադատության միջազգային դատարանը հերացել է խորհրդակցական սենյակ Հայաստանի և Ադրբեջանի գործերով որոշում կայացնելու։ Հաղորդում եմ լուրերը մանրամասնորեն։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Իբրահիմ Ռայսին հայտարարել է, որ Իրանի թշնամիները խայտ առակ պարտություն կրեցին Իրանի ժողովրդից։ Հինգշաբթի օրը նահանգային շրջագայությունների երկրորդ փուլի ընթացքում Իբրահիմ Ռայսին հանդիպել է Թեհրան նահանգի Ռեյ քաղաքի բնակիչների հետ։ Աբդուլազիմ Հասանիի սրբավայրում տեղի ունեցած հանդիպմանը Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը հայտարարել է թշնամին պատժամիջոցների կիրառմամբ առաջտարավ առավելագույն ճնշման քաղաքականությունը, սակայն պարտվեց, քանի որ Իրանի ժողովուրդը ոտքի կանգնեց։ Նա նշել է, որ ձախողվելով պատժամիջոցների քաղաքականության մեջ, թշնամին համակցված պատերազմ է սկսել Իրանի ժողովրդին հուսահատեցնելու համար և բոլոր ջանքերը գործադրում է տարբեր ոլորտներում սադրանքներ նյութելով։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը հավելել է, անկեղծորեն պետք է շնորհակալություն հայտնեմ հատկապես այն կանանց ու աղջիկներին, ում շնորհիվ թշնամու նպատակները ձախողվեցին։ Նա հավերել է, մենք բազմիցս հայտարարել ենք, որ աշխութային պահուստների խնդիր չունենք, սակայն թշնամին փորձում է մարդկանց սրտում կասկած առաջացնել։ Կրկնում եմ այդ հարցում, որևէ խնդիր չունենք և ի հեճուկս թշնամու ապագայում էլ չենք ունենալու։ Նիկարագուայի նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ անդրադառնալով ԱՄՆ-ի վերջին տարիների առավելապաշտության Ամիր Աբդուլլահյանը հայտարարել է, Իրանի ժողովուրդը մշտապես դիմակայել է ԱՄՆ-ի առավելապաշտությանը և մեծ առաջընթաց է գրանցել։ Նիկարագուայի նախագահ Դանիել Օրտեգայի հետ հինգշաբթի օրը կայացած հանդիպման ժամանակ Ամիր Աբդուլլահյանն ասել է. Ուրախ եմ, որ ես և ինձ ուղեկցող պատվիրակության անդամները այսօր հանդիպել ենք ձեզ Իրանի ժողովրդի և աշխարհի ազատատենչների համար, ձեր անունը անկախություն և ազատության խորհրդանիշ է։ Աբդուլլահյանը հավելել է, այս օրերին նշում ենք Իրանի իսլամական հեղափոխության հաղթանակը և չենք մոռանում, որ այն տեղի ունեցավ ձեր երկրում իրականացված հեղափոխության հետ միաժամանակ, և միշտ հպարտ ենք, որ Նիկարագուան շարունակում է իմպերիալիզմի դեմ իր պայքարը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հավելել է, ամերիկյան պատժամջոցները մեծ խնդիրներ ստեղծեցին Իրանի համար, սակայն գիտական տարբեր ոլորտներում հենվելով ներքին հզորության վրա հաջողվեց դառնալ զարգացած և առաջադեմ երկիր։ Այդ հարցում կարևոր դեր են ունեցել իսլամական հեղափոխության Գերագույն առաջնորդի առաջնորդությունը և կանայք ու երիտասարդները։ Նա նշել այսօր կարևոր հանդիպում ունեցած ձերավակ օգնականի և տնտեսական թիմի հետ։ Ձերավակ օգնականը հարցրեց, թե պայմանավորվածությունները ինչ մեխանիզմով են կյանքի կոչվում, այլ երկրների հետ կնքված փաստաթղթերի մասին հայտնում են հեղափոխության Գերագույն առաջնորդին և նախագահին, և ընդգծում, որ այդ փաստաթղթերի իրականացում ավելի կարևոր է, քան ստորագրումը։ Իրանի արտգործնախարարը ասել է, Իրանը Նիկարագուայի զարգացումն ու առաջընթացը համարում է տարածաշրջանի զարգացումը, և մեզ համար կարևոր է ձեր էներգետիկան վտանգությունը։ Իրանի իսլամական հեղափոխության պահպանների կորպուսի ռազմածովային ուժերի հրամանատարն ասել է, ամուր պաշտպանում ենք մեր իրավունքները պարսից, ծոցում և ծովերում։ Իսլամական հեղափոխության պահպանների կորպուսի ռազմածովային ուժերի հրամանատար գեներալ Ալի Ռեզա Թանքսիրին ասել է, այսօր մենք հպարտանում ենք մեզանով, դեմ ենք կանգնում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, ով իրեն գերիշխող է համարում, և ոչ ոք չի հանդգնում դեմ դուրս գալ նրան, և հավատում ենք, որ հաղթանակը մերն է։ Երիտասարդ լրագրողների ակումբի տեղեկացմամբ իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմածովային ուժերի հրամանատարը ասել, այսօր Իրանի ռազմական առաջընթացը անհավատալի է։ Գեներալ Թանքսիրին ասել է, եթե ամերիկացիները նորից վերադառնան Պարսի ծոց, նրանք կպարտվեն, քանի որ ձախողված են, իսկ հեղափոխության երեխաները ոչնչից չեն վախենում։ Պահապանների կորպուսի ռազմածովային ուժերի հրամանատարը մատնանշեց, իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո տարբեր ոլորտներում, հատկապես ռազմական ոլորտում, Իրանի զգալի աճը, և նշեց, որ պահակազորի ռազմածովային ուժերը ձեռնունայն 6 հաջող գործողություններ են իրականացրել ամերիկացիների դիմաց, և այսօր նավերի վրա տեղադրված են ներքին արտադրության բարձր ճշգրտության փրթիրներ։ Գեներալ Թանքսիրին ասել, այսօր ամուր ապտակ ենք տվել ԱՄՆ-ին, և այլևս չենք ենթարկվելու ոչ մի գերիշխողի։ Իրանի իսլամական հանրապետության բանակի ռազմածովային ուժերի հրամանատարն ասել է, Իրանի իսլամական հեղափոխությունը էական դեր է խաղացել ազատատենչ շարժումների ընդլայնման և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հեգեմոնիայի անկման գործում։ 2023 թվականի փետրվարի 1-ը Իրանի իսլամական հեղափոխության հաղթանակի այգը բացի 10-օրյակի առաջին օրն էր։ 44 տարի առաջ այդ օրը Հիջրայի 1357 թվականի բահմանի 12-ին, 1979 թվականի փետրվարի 1-ին Իրանի իսլամական հանրապետության մեծ հիմնադիր Իմամ Խոմեյնին 15 տարվա աքսորից և հայրենիքից հեռու մնալուց հետո ժողովրդի բուրն տարաշմամբ իսլամական Իրան վերադարձավ։ Բահմանի 12-ից, որը Իմամ Խոմեյնի Իրան ժամանելու օրն է, մինչև բահմանի 22-ը, որը իսլամական հեղափոխության հաղթանակի օրն է, կոչվում է Ֆաջրի 10-օրյակ։ Իրնալ լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն, այդ առիթով ուրբաթորի աղոթքի քարոզներից առաջ Իրանի իսլամական հանրապետության բանակի ռազմաութային ուժերի հրամանատար բրիգադային գեներալ Օթաչու Համիդ Վահեդին շնորհավորելով այգաբացի 10-օրյակի առիթով նշել է, որ հովանավորելով հակագաղութային շարժումներին իսլամական հեղափոխությունն առանցքային դեր է խաղացել ազատատենչ շարժումների ընդլայնման և ամերիկյան հեգեմոնիայի անկման գործում։ Եվ թշնամին հասկացել է, որ ձևավորվում է իսլամական մեծ քաղաքակրթություն, նշելով, որ այսօր իսլամական հեղափոխությունը բոլոր ժամանակների համար դիմադրության աննախադեպ ձևաչափ է ներկայացրել, գեներալ Վահեդին ասել է պարտադրյալ պատերազմի սկսվելու և միջորդ թշնամանքի շարունակման պատճառներից մեկը Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանի նավթագազային ռեսուրսների վրա արևմուտքի ազդեցության նվազումը և տարածաշրջանային զարգացումներում սիոնիստական կեղծ ռեժիմի գերիշխանությունն ապահովելու ձախողումն է եղել։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ռազմածովային ուժերի հրամանատարն ասել է թշնամին, դրա դեմն առնելու համար օգտագործել է իր բոլոր գործիքները, որոնց արդյունքը հիբրիդային պատերազմն է, պատերազմ, որը ձգտում է շեղել կամ հետ մղել Իրանի ժողովրդի առաջընթացը։ Շարունակում եմ լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Իրանի կառավարության խոսնակն ասել է, միջուկային բանակցությունների պատճառով Իրանի կառավարությունը չի դադարեցրել երկրի կառավարումը։ Վիեննայում ամիսներ տևած ինտենսիվ բանակցություններից հետո պատժամիջոցների վերացման շուրջ բանակցությունները հասել են մի փուլի, որ եթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները որպես ՀԳՀՑ-ն խախտող կողմ ընդունի կայուն և հուսալի համաձայնագրի ձևավորման համար Իրանի ողջամիտ պահանջները, կկայանա վերջնական համաձայնությունը։ Վիեննայի ամիսների բանակցությունների փորձն ապացուցեց, որ Սպիտակ տունը ներքին խնդիրների և սիոնիստական ռեժիմի ճնշումների պատճառով միջուկային համաձայնագրին վերադառնալու մասին որոշում կայացնելու կարողություն չունի, և այս տեսանկյունից դիմել է մեղադրելու և Իրանի դեմ կեղծ ժամկետներ սահմանելու մարտավարությանը։ Բանակցություններին մասնակցող երկրների մեծ մասը ցանկանում է բանակցությունների ավելի արագ ավարտը, սակայն վերջնական համաձայնության հասնելու համար պահանջվում է Միացյալ Նահանգների քաղաքական որոշումը մնացած մի քանի կարևոր և առանցքային հարցերի վերաբերյալ։ Այս առնչությամբ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Իրանի կառավարության խոսնակ Ալի Բահադորի Ջահրոմի Նուրբաթորը ասել է, կառավարությունը բանակցությունները չի սահմանափակել միայն 4-5 երկրով և փորձում է տնտեսական հարաբերություններ հաստատել բոլոր երկրների, հատկապես հարևան երկրների հետ։ Արդարադատության միջազգային դատարանը հերացել է խորհրդակցական սենյակ Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի և Ադրբեջանն ընդդեմ Հայաստանի գործերով որոշում կայացնելու։ Armin Press-ի հաղորդման Facebook-ի իրաճում այս մասին տեղեկացրել է միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը և հավելել, որ որոշումը կայացնելուց հետո դատարանն այն ընթերցելու է բաց և առցանց հեռարձակվող նիստի ընթացքում։ Որոշում ընթերցելու օրվա մասին դատարանը կծանոցի կողմերին, համաձայն դատարանի որոշումը պետք է ընդունվի հնարավորինս արագ։ Արդարադատության միջազգային դատարանում հունվարի 30-31-ը տեղի ունեցան Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի և Ադրբեջանն ընդդեմ Հայաստանի գործերով ժամանակավոր միջոցներ կիրառելու պահանջների վերաբերյալ լսումները, երկու կողմերը հիմնավորեցին իրենց ժամանակավոր միջոցներ կիրառելու մասին պահանջները, դրանք հիմնավորող ապացույցներ, այնուհետև առարկություններ ներկայացրեցին միմյանց պահանջների վերաբերյալ։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանը պահանջել էր կիրառել հետևյալ ժամանակավոր միջոցները. Ադրբեջանը պետք է դադարեցնի ենթադրյալ բողոքի ակցիաների կազմակերպում և աջակցությունը, որոնք արգելափակում են անխափան ազատ տեղաշարժը Լաչինի միջանցքով երկու ուղություններով։ Ադրբեջանը պետք է ապահովի բոլոր մարդկանց տրանսպորտային միջոցների և բեռների անխափան ազատ տեղաշարժը Լաչինի միջանցքի երկայնքով երկու ուղություններով։ Ադրբեջանը պետք է անհապաղ ամբողջությամբ վերականգնի և ձեռնպահ մնա Լեռնային Ղարաբաղին բնական գազի և այլ կոմունալ ծառայությունների մատակարարումը խափանելուց կամ խոչընդոտելուց, նշել է Կիրակոսյանը։ Ուրբաթ առավոտյան լրատվական աղբյուրները հայտնել են, որ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Էլիսեյյան պալատում Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ քննարկել է Իրանի մասին։ Ըստ AFP հաղորդման, Նեթանյահուի հետ հանդիպմանը Մակրոնը հակաիրանական հայտարարություններ է արել և ընդգծել, որ Իրանի միջուկային ծրագրի շարունակական զարգացումը լուրջ հետևանքներ կունենա այս երկրի համար։ Ֆրանսիայի նախագահը դատապարտել է իր բնորոշմամբ Իրանի կողմից միջուկային ծրագրի արագընթացը։ Այս հայտարարությունները արվում են այն ժամանակ, երբ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը բազմիցս հաստատել է, որ Իրանի միջուկային գործունեությունը խաղաղ բնույթ է կրում։ Հունգարիայի արտաքին գործերի նախարար Պիտեր Կյարտոն խստորեն քննադատել է այս երկրում Ամերիկայի դեսպանին Հունգարիայի ներքին գործերին միջամտելու փորձի համար, ինչպես հաղորդում է Իռնան, վկայ կոչելով Անատոլիա լրատվական գործակալությանը Հունգարիայի ներքին Հունգարիայի արտաքին գործերի նախարարի հայտարարությունները արվել են երկու երկրների միջև աճող դիվանագիտական վեճերի ֆոնին։ Ինչապ երեկոյան կայացած մամուլի ասուլիսում նա ասել է, ոչ Ամերիկայի դեսպանը, ոչ Հունգարիայում աշխատող որև այլ երկրի դեսպան իրավունք չունեն միջամտելու մեր երկրի ներքին գործերին։ Եվ մեր վերջին դուրի համաձայն Երևանի կամերային պետական թատրոնը օրերս մասնակցել է Իրանում անցկացվող ՎԱՋՌ միջազգային 41-րդ թատերական փառատոնին, տեղի թատերասերներին ներկայացնելով Վիլյամ Շեքսպիրի Համլետը Արա Երնջակյանի բեմադրությամբ։ Ներկայացումը խաղացել են երկու անգամ Լեփլեցուն դահլիճներում։ Այն շատ լավ են թումվել այդ են փաստել, բուրուն ծափողջույններն ու բրավո վանկարկումները ներկայ են եղել ինչպես արտասահմանցիներ, այնպես էլ հայ համայնքի ներկայացուցիչներ։ Արմենպրեսի թղթակցի զրույցում թատրոնի տնօրեն Լուսինե Երնջակյանը նշում է, երկրորդ անգամն են մասնակցում ՎԱՋՌ փառատոնին, հրավերն ստացել են նախորդ տարի, սակայն տեխնիկական պատճառներով չեն մասնակցել, 2023-ին Իրան են մեկնել մեծ կազմով։ Բարեկամներ, այսքան ենք նախատեսել լրատվության բաժնում։ Ռուսաստանը Բենյամին Նեթանյահուին զգուշացրել է Ուկրաինային զենք տրամադրելու կապակցությամբ, այս թեմայի շուրջ քաղաքական մեկնաբանությունը կարդում է Արփիելա Վերդիանը։ Ուկրաինային զենքի տրամադրման հարցը վերանայելու մասին Բենյամին Նեթանյահուի հայտարարությունից հետո Ռուսաստանը սպառնացել է Թել Ավիվին։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան հայտարարել է. Ուկրաինային զենք մատակարարելու վերաբերյալ պետք է նշեմ, որ մենք կողմերին չենք բաժանում ըստ աշխարհագրության, մենք ասում ենք, որ ցանկացած կողմ, որը զենք է մատակարարում Կիևին, պետք է իմանա, որ մենք այդ զենքերը համարում ենք օրինական թիրախ ռուսական ուժերի հարձակման համար։ Ըստ որոշ լուրերի, Նեթանյահուի կառավարությունը վերանայում է Ուկրաինային կատմամբ Թել Ավիվի քաղաքականությունը, և հնարավոր է, որ ռեժիմը ուկրաինական բանակին տրամադրի պաշտպանական համակարգեր։ Իսկ հունվարի 19-ին ռեժիմի արտգործնախարար Էլի Քոհենը Ուկրաինային վստահեցրել է, որ Թել Ավիվը շարունակելու է մարդասիրական օգնություն տրամադրել Կիևին։ Ըստ որոշ հաղորդումների, Վաշինգտոնը խնդրել է սիոնիստական ռեժիմին Ուկրաինային փոխանցել իր զինատեսակների մի մաս, այդ թվում հակաութային պաշտպանության համակարգը, որը Թել Ավիվը ԱՄՆ-ից գնել է 60-ականներին, մոտ մեկ տասնամյակ առաջ իսրայելական բանակը շահգործումից անեց հաուկ համակարգերը և այժմ ունի մոտ 10 հաուկ կայան հարյուրավոր հրթիռներով։ Անցած ամիս New York Times-ը հաղորդել էր, որ ԱՄՆ-ը զինված ուժեր օկուպացված Պաղեստինում գտնվող հսկայական պահեստից գաղտնի կերպով 100 հազարավոր հրետանային աշկեր են ուղարկում Ուկրաինա։ CNN-ի հետ հարցազրույցում Նեթանյահուն այդ կապակցությամբ ասել էր, որ որոշումը կայացրել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները և ինքը դրա հետ խնդիր չունի։ Մոսկվայի նախազգուշացումը հնչում է հաշվի առնելով Ուկրաինայի կապակցությամբ Թել Ավիվի դիրքորոշումը և գործողությունները։ Մոսկվան նախազգուշացրել է, որ եթե ռեժիմը փորձի հակաութային պաշտպանական համակարգեր փոխանցել Ուկրաինային, թեկուզ երրորդ երկրի միջոցով ապա այս հարցը կդիտարկվի որպես կարմիր գծի հատում և կունենա հետևանքներ, իսկ Իսրայել արդեն կոնկրետ քայլեր արել Ուկրաինային զենք մատակարարելու ուղղությամբ, որոշ տեղեկությունների համաձայն ռեժիմի անվտանգության արդյունաբերական ընկերությունը շրջանցել է Ուկրաինային առաջադեմ զենք վաճառելու արգելքը։ Եվ Լեհաստանի միջոցով Կիևին է վաճառել հոբ համակարգեր։ Հատկանշական է, որ ուկրաինական պատերազմի սկզբում սիոնիստական ռեժիմը չեզոք դիրքորոշում էր որդեգրել և նույնիսկ կողմերին կոչ արել քաղաքական ճանապարհով լուծել հակամարտությունը։ Եվ Ուկրաինայի ռազմական աջակցության ցուցաբերում բացահայտեց Թել Ավիվի դիրքորոշումը և հիմա Նեթանյահուի կողմից նոր կառավարության ձևավորմամբ կրկին ուշադրության կենտրոնում է Ուկրաինայի պատերազմի նկատմամբ ռեժիմի դիրքորոշման հարցը։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է բարձր տրամադրություն, առողջություն, ասում բարի գիշեր։
Հատուկ հաղորդում նվիրված Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 44-ամյակին։
Իսլամական հեղափոխության ազդեցությունը Արևմուտքում։
թվականի փետրվարի 11-ին Իրանի իսլամական հեղափոխության հաղթանակը շրջադարձային է համարվում Իրանի մի քանի հազարամյա պատմության մեջ։ Այս հեղափոխությունը հիմնարար փոփոխություններ է առաջացրել Իրանի հասարակության, քաղաքական, սոցիալական, մշակութային, տնտեսական և այլ ոլորտներում։
Այնուամենայնիվ, դրա ազդեցության կարևոր հարթություններից մեկը Իրանի արտաքին քաղաքականության ոլորտում նորագույն գործընթացների ու միտումների ձևավորումն է։ Հաշվի առնելով Իրանի իսլամական հեղափոխության տարածաշրջանային ու միջազգային ազդեցությունները, նրա հաղթանակի սկզբից Միացյալ Նահանգների գլխավորությամբ համաշխարհային իմպերիալիզմն իր տարածաշրջանային գործընկերների ուղեկցությամբ հակադրվեցին իսլամական նորաստեղծ հանրապետության հետ և ջանքեր գործադրեցին այս հեղափոխության կործանման ու փլուզման համար։
Վերջին 4 տասնամյակների ընթացքում հաշվի առնելով իսլամական հեղափոխության ուղերձին լայնումը երկրի սահմաններից դուրս և Իրանի տարածաշրջանային ազդեցության մեծացումը, Միացյալ Նահանգները որպես արևմտյան բլոկի պարագլուխ շարունակ ամենաշատ ջանքերն է գործադրել Իրանի հետ շնամություն անելու համար։ Միացյալ Նահանգները օգտագործել է փափուկ, կիսակոշտ և կոշտ գործիքներ, այդ թվում հոգեբանական, քարոշչական ու մեդիապատերազմ, կիրառել է ամենածավալուն ու ամենաաննախադեպ պատժամիջոցները և ի վերջո իր օրակարգում է դրել Իրանի դեմ ռազմական ուժ կիրառելը։
Այս ամեն ջանքերով ու թշնամական քայլերով հանդերձ Իրանի իսլամական հանրապետությունը այժմ գտնվում է տարածաշրջանային ամենաբարձր դիրքերում և շատ ազդեցիկ դերակատարություն ունի տարածաշրջանային ու միջազգային գործընթացներում և նույնիսկ Արևմուտքում։ Այս ազդեցությունը կարող ենք տեսնել Արևմուտքում դեպի իսլամ հակվածության ավելացման, իսլամը ճանաչելու գործնեության ու ուսումնասիրությունների, ազատատենչական շարժումների իսլամական հեղափոխությունից ներշնչվելու և Միացյալ Նահանգների փոքրամասնությունների, այդ թվում Սևամորթների շրջանում, Իրանի նկատմամբ ուշադրության և իսլամական հեղափոխության ուսմունքներից ներշնչվելու մեջ։
Արևմուտքում իսլամական հեղափոխության ազդեցության կարևորագույն գործոններից են համարվում Այաթոլլա Խամենեի երկու կարևոր ու ազդեցիկ նամակները ուղված Եվրոպայի և Հյուսիսային Ամերիկայի երիտասարդներին, ինչը վերջին տարիների ընթացքում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձություններից է եղել, և չնայած այն ուղեկցվեց դրանք բոյկոտելու համար արևմտյան զանգվածային լրատվամիջոցների կողմից գործադրվող ջանքերով, սակայն այս երկու նամակները տարբեր արձագանքներ ունեցան միջազգային մասշտաբով։
Մեծարգու առաջնորդի առաջին նամակը ներքին ու արտասահմանյան զանգվածային լրատվամիջոցներում հրապարակվել է 2015 թվականի հունվար ամսին 4 լեզվով. Ֆրանսիայում ահաբեկչական գործողություններից և ֆրանսիական Շարլ Էբդո պարբերականում իսլամական սրբություններին հասցված վիրավորանքից և արևմտյան պաշտոնատարների ու զանգվածային լրատվամիջոցների կողմից հակաիսլամական ու իսլամատյաց քայլերի սրումից հետո։ Այս նամակը, որ խոսքն ուղում էր Եվրոպայում և Հյուսիսային Ամերիկայում ողջ երիտասարդությանը, ակնարկելով Ֆրանսիայում տեղ ունեցած ահաբեկչական դեպքերին, անդրադարձ էր կատարել մի քանի հիմնական խնդիրների.
Այաթոլլա Խամենեին իր առաջին նամակում արևմտյան երիտասարդների համար արծարծել էր մի քանի թեմաներ։ Առաջինը արևմտյան պետությունների կողմից կեղծավոր, անթափանցիկ ու խարդախ վերաբերմունքն էր աշխարհի այլ ժողովուրդների ու մշակույթների նկատմամբ։ Երկրորդ թեման տարածաշրջանում տիրող ահաբեկչության կուլիսներում կատարվող անցուդարձի և ամերիկյան ու եվրոպական երկրների կողմից այդ խմբերի ստեղծման բացահայտումն էր, որին անդրադարձ կատարելով Մեծարգու առաջնորդն իր նամակում ասում է. «Թույլ մի տվեք իրենց վարսկան ահաբեկիչներին ձեզ ներկայացնեն որպես իսլամ կրոնի ներկայացուցիչներ»։ Եվ երրորդ թեման արևմտյան երիտասարդության առաջնորդումն էր դեպի այն քայլը, որ իսկական ուսմունքների ու ղուրանի միջոցով հասանելիություն ունենան իսլամ կրոնին։
Այաթոլլա Խամենեին իր այս նամակում արևմտյան երիտասարդներից հարցնում է. «Արդյոք մինչ այժմ ինքներդ ուղղակիորեն դիմել եք ղուրանին, արդյոք զանգվածային լրատվամիջոցներից բացի ինքներդ մի այլ աղբյուրից ստացել եք իսլամի պատգամը»։ Այս նամակում Մեծարգու առաջնորդը հստակեցրել է. «Ինքներդ ձեզանից հարցրեք, որ իսլամաֆոբիա և ատելություն տարածող հին քաղաքականությունը այս անգամ ինչու է աննախադեպ ուժգնությամբ թիրախ դարձրել իսլամ կրոնն ու մուսուլմաներին. Ինչու ժամանակակից աշխարհի ուժի կառուցվածքը հակված է այն բանին, որ իսլամական մտածողությունը մեկուսացվի ու անգործության մատնվի. Միթե ինչ իմաստներ ու արժեքներ կան իսլամ կրոնում, որոնք խանգարում են մեծ պետությունների ծրագրերին, և իսլամ կրոնից թյուր պատկերներ ստեղծելուց ինչ շահեր են ապահովում. Ուրեմն իմ առաջին ցանկությունն այն է, որ ինքներդ պրպտեք ու հետաքննեք իսլամ կրոնի դեմ և նրան վատահամբաբ դարձնելու նպատակով իրականացվող ծավալուն գործողությունների դրդապատճառների մասին. Երկրորդ ցանկությունս այն է, որ արձագանքեք նախապաշարումների ու ապակառուցչությունների հեղեղին, փորձեք ուղղակի ու առանց որևէ միջնորդի ճանաչողություն ձեռք բերել իսլամ կրոնի վերաբերյալ. Ես չեմ պնդում, որ իսլամ կրոնի մասին ընդունեք իմ կամ որևէ մեկի մոտեցումը, այլ ասում եմ, ժամանակակից աշխարհում այս դինամիկ ու ազդեցիկ իրականությունը անմաքուր նպատակներով ու մտադրություններով ծանոթացվի ձեզ. Թույլ մի տվեք խարդախությամբ իրենց վարսկան ահաբեկիչներին ձեզ ներկայացնեն որպես իսլամի ներկայացուցիչներ»։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Եթերում է այգավացի 10-օրյակին նվիրված հատուկ հաղորդում, իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 44 ամյակ։
Իրականում իսլամական հեղափոխության Մեծարգու առաջնորդը ժամանակակից արևմուտքի պայմանների ճիշտ ճանաչողությամբ այնպիսի ճանապարհ է ցույց տվել արևմտյան պետությունների երիտասարդներին, ինչի միջոցով դյուրությամբ առաջնորդվեն դեպի ճշմարիտ իսլամ, որ իրականացվում է Ղուրանին ծանոթանալու և նրան ուսումնասիրելու ճանապարհով, հատկապես երբ բազմաթիվ օրինակներ կան, որ բազմաթիվ եվրոպացի երիտասարդներ ու էլիտաներ առանց միջնորդի Ղուրանին հասանելիությամբ առաջնորդվել են դեպի իսլամ կրոնը։ Այս առումով կարող ենք անդրադառնալ այնպիսի անձանց, ինչպիսիք են Էդվարդո, Անիլին և Մորիս Բուքայը, որ իսլամ են ընդունել Ղուրան կարդալով։ Միացյալ Նահանգների Սիրակուզայի համալսարանի պրոֆեսոր Դերիկ Ֆորդեն ասում է.
Իրանի առաջնորդի նամակը կարող է արևմուտքում հակաիսլամական զգացումների նվազելու պատճառ դառնալ և իսլամ կրոնի ու արևմուտքի միջև կամուրջ ստեղծի, ինչը ժամանակակից աշխարհի կարևորագույն առաջնահերթություններից մեկն է։ Այս նամակում իսլամաֆոբիան նկարագրվել է որպես վախի ու սարսափի տարածման պատմական գործընթացի մի մասը, և այն ինչ կարող է հանգեցնել իսլամի և իլիպի առավել տարբերական Իրանի քայլերն են, որ ինքը Իլիպի ամենախիստ հակառակորդներից է։
Մեծարգու առաջնորդի կողմից Եվրոպայի երիտասարդներին ուղված առաջին նամակի հրապարակմամբ Letter for You hashtag-ը շատ կարճ ժամանակում տարածվեց Twitter-ում և Facebook-ում։ Իրականում արևմտյան երիտասարդությանն ուղված այս ուղերձի տարածմամբ, այն էլ առանց միջնորդի, իսլամական հեղափոխության մեծարգու առաջնորդը ճշգրիտ ու տրամաբանական պատասխաններ տրամադրեց մուսուլմաններին, որպեսի երբ բախվում են արևմուտքում տարածված իսլամաֆոբիական ու իսլամատյաց վերաբերմունքին, օգուտ քաղեն դրանցից։
Այն ժամանակ նույնիսկ իսլամական երկրների որոշ ղեկավարներ եկան Փարիզ դատապարտելու Շարլ Էբդո ամսագրի գրասենյակի վրա հարձակումը, և սիոնիստական ռեժիմի հանցագործ վարչապետ Բենյամ Նետանյահուի կողքին երթ կազմակերպեցին, որը կոչվում էր ահաբեկչության դատապարտում։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը հատուկ սրատեսությամբ և խելամտությամբ իր նամակում ուշադրություն դարձրեց թակվիրական ահաբեկչությանը և ահաբեկչության հիմնական աղբյուրը նշեց արևմուտքը։ Այս հարցը մեծալիք բարձրացրեց վիրտուալ տարածքում և լրատվամիջոցներում, և իսլամատվության ալիքը կանխելու նպատակով դիվանագիտական խորհրդակցությունների հետ մեկտեղ համացանցին հասանելի մուսուլմանները քայլ կատարեցին իրական իսլամի ուսմունքը պաշտպանելու ուղղությամբ, տարածելով իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի նամակը։
Այս նամակի հրապարակմամբ կայծեր ցոլացին շատ արևմուտքի երիտասարդների մտքերում իսլամն ուսումնասիրելու և ճշմարիտ իսլամը ճանաչելու անհրաժեշտության վերաբերյալ։ Ամերիկացի պրոֆեսոր Ռիչարդ Ֆալքը իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի առաջին նամակի մասին ասում է. Այս նամակը գեղեցիկ ու մարդասիրական բովանդակություն է պարունակում, և թեև այն ուղված է երիտասարդությանը, բայց կարևոր է բոլորիս համար, այս նամակի առանցքները կարելի է համարել որպես հասարակությունների հոգևոր և բարոյական հիմնակար և տարածվել ողջ մարդկության վրա։ Ես 84 տարեկան եմ, բայց զգում եմ, որ բավական երիտասարդ եմ, որ այս նամակն ինձ էլ էր ուղված, և ուզում եմ պատասխանել Այաթոլլա Խամենեի բովանդակալից ուղերձին։
Միջազգային գործողությունների կենտրոնի ավագ անդամ Սարա Ֆլենդերսը իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի առաջին տեղեկագրի բոյկոտի մասին ասում է. Ամերիկյան լրատվամիջոցները, որոնք գտնվում են ռազմական ուժերի վերահսկողության և աջակցության ներքո, փորձում են անել քայլեր, որպեսզի այս երկրի ժողովրդին, հատկապես երիտասարդությանը, ովքեր Այաթոլլա Սեյդ Ալի Խամենեի նամակի հասցեատերերն են, անտեղյակ լինեն այս արժեքավոր նամակի բովանդակության մասին։ Նա ընդգծել է, որ իսլամի թշնամիների նպատակն է հիմքեր ստեղծել իսլամական երկրների դեմ իրենց ագրեսիան շարունակելու համար։
Մեծարգու առաջնորդի երկրորդ նամակը արևմտյան երկրների ընդհանուր երիտասարդությանը վերտարությամբ և համատեղ մտահոգություն իմաստով Common Worry hashtag-ով և իհարկե հաշվի առնելով 2015 թվականի նոյեմբերին Ֆրանսիայում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումները, 2015 թվականի նոյեմբերի 29-ին հրապարակվեց Մեծարգու առաջնորդի կայքեջում 9 լեզվով։ Այս նամակում իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը, որպես իսլամական աշխարհի և արևմուտքի ընդհանուր ցավ, անդրադարձել է ավելի կոնկրետ հարցերի, ինչպիսիք են ահաբեկչության նկատմամբ Միացյալ Նահանգների և արևմուտքի հակասական քաղաքականությունը, ռազմական հարձակումները իսլամական աշխարի վրա, Փարիզի ահաբեկչության դատապարտումը, Պաղեստինում արյունահեղությունը և Իլիպի բռնությունները Իրաքում և Սիրիայում բռնի մտքի և ահաբեկչությանը դիմակայելու անհրաժեշտությունը։
Նկատի ունենալով, որ այս նամակը գրվել է 2015 թվականի նոյեմբերին Ֆրանսիայի մայրաքաղաք Փարիզում տեղ ունեցած ահաբեկչություններից հետո, ուստի իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդն այս նամակում հատուկ ուշադրություն է դարձրել ահաբեկչության խնդրին և դրա ծագմանը։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդն իր երկրորդ նամակում նշել է, որ այսօր ահաբեկչությունն ընդհանուր ցավ է մեր և ձեզ համար, բայց դուք պետք է իմանաք, որ այն անապահովության և անհանգստության, որ դուք ապրեցիք վերջին իրադարձությունների ժամանակ և այն տառապանքի միջև, որին երկար տարիներ դիմացել են Իրաքի ժողովուրդը, Եմենը, Սիրիան և Աֆղանստանը երկու հիմնական տարբերություն կա։ Նախ, իսլամական աշխարհը դարձել է ահաբեկչության և բռնության զոհ շատ ավելի մեծ մասշտաբով, ավելի մեծ ծավալով և շատ ավելի երկար ժամանակով, և երկրորդը, ցավոք սրտի, այդ բռնություններին միշտ էլ տարբեր ձևերով և արդյունավետ կերպով աջակցել են որոշ մեծ տերություններ։ Իհավելումն այս ուղղակի աջակցության, թաքվիրական ահաբեկչության հստակ և հայտնի աջակիցները, չնայած ամենահետամնաց քաղաքական համակարգերն ունեն, միշտ եղել են արևմուտքի դաշնակիցների թվում, մինչդեռ տարածաշրջանի դինամիկ ժողովրդավարությունից բխող ամենաառաջադեմ և հստակ գաղափարները դաժանորեն ճնշվել են։
Իսլամական աշխարհում արտնացող շարժման նկատմամբ արևմուտքի երկակի վերաբերմունքը արևմտյան քաղաքականության հակասության օրինակ է, որի մյուս կողմը կարելի է տեսնել Իսրայելի պետական ահաբեկչությանը աջակցելու մեջ։ Պաղեստինի ճնշված ժողովուրդը 60 տարուց ավելի է, ինչ ականատեսն է ահաբեկչության ամենավատ տեսակի։
Այսպիսով Այաթոլլա Խամենեին բացատրելով արևմուտքի երկակի մոտեցումը քաղաքական և սոցիալական միտումների հետ առնչվելիս, ինչպիսիք են իսլամական զարթոնքը և քաղաքական համակարգերը իսլամական աշխարհում, նշում է, որ թաքվիրական ահաբեկչությունը արևմուտքի համակողմանի աջակցության արդյունքն է այս չարաբաստիկ երևույթին և տարածաշրջանի այն ռեժիմներին, որոնք անմիջական դերակատարություն են ունեցել թաքվիրական ահաբեկչական խմբավորումների առաջացման և ընդլայնման գործում։
Այս նամակի հրապարակումը և դրան հաջորդած արձագանքները ցույց տվեցին, որ այն մեծ ազդեցություն է ունեցել երիտասարդության և արևմտյան վերնախավի վրա։ Այս նամակը կարդալուց հետո ամերիկյան հակապատերազմական և խաղաղատենչ առաջնորդներից և Վիրջինիա Դեֆենդեր ամսագրի խմբագիր Ֆիլ Ֆիլիատոն այս նամակը կարդալուց հետո ասաց, որ Այաթոլլա Խամենեի խոսքերը ողջամիտ են, անկեղծ ու լուսավոր, այս նամակը ողջունվել է գիտական էլիտաների և ակադեմիական մակարդակներում։
Նմանապես Օտավայի համալսարանի դասախոս պրոֆեսոր Դենիս Ռենկուրը իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի նամակը կարդալուց հետո այսպես է գրել. «Ես իսկապես գնահատում եմ ձեր խորը հոգեբանական և աշխարհաքաղաքական վերլուծությունը միջազգային ահաբեկչության ծագման վերաբերյալ. Ես կարծում եմ, որ ձեր մեկնաբանությունը սկզբունքորեն ճիշտ է, և ես հիացած եմ այս ճշմարտության հետ ձեր հաստատած կապով. Հուսով եմ, որ արևմտյան երիտասարդությունը կկարդա ձեր նամակը և քննադատաբար կկանդրադառնա դրան, և հուսով եմ, որ այս նամակը կարագացնի արևմուտքների սրտերի և մտքերի արթնացումը»։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք լսում էիք իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 44-ամյակին նվիրված հատուկ հաղորդում։
Թանկագին բարեկամներ, Թեհրանի հայերեն ձայնին կարող եք հետևել, եթե այցելեք կայք էջը հասցենը parstoday.ir/hy։
Հարգելի բարեկամներ,
բջային հավելվածի միջոցով
հասանելի են հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջային հեռախոսի հավելվածը
կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.ir/hy։
Ալին, կատարյալ մարդու օրինակ։ Իմամ Ալին, ով համարվում է շիա մուսուլմանների առաջին առաջնորդը, ծնվեց հիջրետից 23 տարի առաջ, 600 թվականին, աստծու տանը։ Նա իսլամի մարգարեի հոր եղբորի որդին էր և մարգարեի դստեր Ֆաթիմայի ամուսինը։ Ալին համարվում է շիաների 11 իմամների հայրն ու նախնին։ Շիաների համոզմամբ աստծու հրամանով, որի մասին հայտարարեց իսլամի մարգարեն, Ալին դարձավ վերջինիս ժառանգը։ Ռաջաբ ամսվա 13-րդ օրը աստծու տանը ծնվեց Ալին, այս վեհանձն մարդը։ Այս օրերին շիա մուսուլմանները նշում են այս մեծ մարդու ծնունդը, որի կյանքը լի է եղել լուսավոր էջերով։ Այսօր խոսելու ենք Ալիի մասին, ով եզակի ինքնություն ուներ իսլամի մարգարեից հետո, որի գործունեությունն ու գաղափարները փոխեցին պատմությունը։ Պետք է խոստովանել, որ այսօր աշխարհն ունի Ալիի մարդակենտրոն ու արդարատենչ իշխանության կարիքը։ Աստծո կամքով իմամ Ալին դաստիարակվեց իսլամի մարգարե Մուհամմադի տանը, որպեսի մարդկության մեծ փրկչի կողքին ընդանա կատարելության ուղով։ Մուհամմադը նախքան մարգարե դառնալը որոշ ժամանակ անցկացրեց հարակ հարանցավում, որտեղ հաղորդակցվում էր Աստծու հետ։ Այդ մասին տեղյակ էին միայն մարգարեի կինը, Խադիջեն ու Ալին։ Նրանք Մուհամմադին ջուր ու սնունդ էին տանում, և եկավ ժամանակը, երբ Մուհամմադն Աստծու կողմից հրճակվեց մարգարե։ Իսլամի մարգարեի հրճակմամբ Ալիի կյանքում սկսվեց նոր փուլ։ Այս ժամանակաշրջանում Ալին մշտապես հետևում էր Աստծու մարգարեի հրամաններին։ Պատմությունը լի է այն փաստերով, թե ինչպիսի հավատարմություն է ցուցաբերել նա մարգարեի նկատմամբ։ Նա տղամարդկանցից առաջինն էր, որ հավատաց մարգարեին։ Այդ փաստը գրանցվել է նաև մուսուլմանների պատմական փաստերում։ Ըստ պատմական աղբյուրների, մարգարեն ասել է. «Ով Ալի, դու առաջին հավատացյալն ու առաջին մուսուլմանն ես, դու նա ես, ում հետ իմ կապը նման է Ահարոնի ու Մովսեսի կապին»։ Ալին հայտնի էր իր առանձնահատուկ ինքնության շնորհիվ, նա հասարակ բանվորի նման աշխատում էր ու իր աշխատանքի արդյունքը բաժանում աղքատներին։ Նա խորհում էր իմաստունի նման, իմաստասերի նման սեր տածում, հավատում Աստծուն ու մշտապես հնազանդվում Աստծուն։ Պատերազմի ժամանակ նա հերոսի նման սուր էր ճրճում, դիվանագետի նման ղեկավարում ժողովրդին և ուսչի նման իր հասարակությանը փոխանցում մարդկային վեհ առանձնահատկությունները։ Չնայած Ալիի ողջ կյանքը լի է պանծալի էջերով, սակայն նրա իշխանության 4.5 տարիների ընթացքում տեղի ունեցան կարևոր իրադարձություններ։ Ալին, որ մարգարեի կողմից նշանակվել էր որպես իր ժառանգն ու փոխարինողը, շարունակում էր այն քաղաքականությունը, որ Աստված էր ցույց տվել մարգարեին։ Աստված մարգարեին կոչ է անում գթությունը դարձնել իր օրակարգն ու մշտապես մարդկանց հետ խորհրդակցելով առաջ տանել իր գործերը, թշնամությանը պատասխանել բարությամբ, կտրականապես դեմ կանգնել ազատության ու արդարության թշնամիներին, Ալին շարունակում էր այդ ընթացքը։ Դա կարելի է տեսնել այն նամակում, որ Ալին ուղել է Մարս Պետերին։ Ալին իր իշխանության օրոք Եգիպտոսի նահանգապետ նշանակեց Մալեք Աշտարին ու մի բովանդակալից նամակով ներկայացրեց արդար հրամանատարի առանձնահատկությունները, որպեսզի նա կարողանա ճիշտ կառավարել երկիրը։ Նամակում Ալին իրեն համարում է Աստծո Արարած, նամակն այսպես է սկսվում. «Այս մատյանն Աստծու Արարած Ալիի հրամանն է Մալեքին»։ Իրականում Ալիի տեսանկյունն այն է, որ ցանկացած հրամանատար նախ պետք է լինի Աստծու ծառան, որպեսզի կարողանա ձեռք բերել մարդկանց վստահությունը։ Պատմությունը վկայում է, որ Ալին իր կյանքում երբեք չի մոռացել պաշտել ու փառաբանել Աստծուն։ Ահա այսպիսի իշխանության մեջ, որի հիմքում ընկած էր ծառայությունն Աստծուն, մարդիկ տեսնում են այնպիսի իշխանավորների, որոնք իրականացնում են Աստծու պատվիրանները, այլ ոչ թե ագահ և ուժի ու իշխանության ձգտող որոշ մարդկանց, ովքեր մտածում են միայն իրենց ցանկությունները բավարարելու մասին։ Ալիի տեսակետից, իսլամական իշխանության մեջ իշխանավորը պետք է համոզված լինի, որ աստվածային ուժն ամեն ինչից վեր է, ուստի նա պետք է իմանա, որ Աստված հետևում է իր արարքներին։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Եվ հենց այս, Աստծուն ծառայելու սկզբունքի վրա, Ալին ծառայում էր մարդկանց։ Մալեքին ուղված նամակում նրա հրամայում է, որ Մալեքն իր սիրտը լստի մարդկանց նկատմամբ սիրով։ Նա գրում է. «Մարդկանց նկատմամբ հարգանքը պահիր սրտումդ ու նրանց նկատմամբ եղիր բարի, երբեք չլինես մի գիշատիչ, որը փորձելու է նրանց խժռել»։ Արդյոք գիտես, որ մարդիկ երկու տեսակի են, կամ քո կրոնական եղբայրն են, կամ մարդ, ում արարել է Աստված, և ինչպես որ դու կարող ես սայթաքել, նրանք նույնպես դրանից զերծ չեն մնալու, ուրեմն նրանց վերաբերվիր այնպես, ինչպես կցանկանաս, որ Աստված քո նկատմամբ վերաբերվի։ Աշխարհն Ալիին գնահատում է իր գիտության ու հավատքի համար և հիանում նրանով։ Ալին կատարյալ մարդու օրինակ է, նրա իմաստությունն ապացուցում է նրա գիտության ընդարձակությունը։ Ալին վեր է պատմությունից և մշտապես ներկա է յուրաքանչյուր ժամանակում ապրող մարդկանց կողքին։ Հենց այդ պատճառով էլ շատերի հպարտությունն այն է, որ հետևում են Ալիի ուսմունքներին։ Լիբանանցի քրիստոնյա գրող Միխայիլ Նարիմենն ասում է. «Ալին մարդկության պատմության մեծերից է, որ ծնվեց արաբական աշխարհում, սակայն արաբականությունը երբեք չազդեց նրա վրա. Նրա իմաստության աղբյուրը տոկորվեց իսլամով, սակայն նա պատկանում է բոլոր մարդկանց ու նրանց առաջնորդն է»։ Հենց այս պատճառով էլ նրա պանզալի կյանքը կարողացավ ազդել ոչ մուսուլման գրողների հոգու վրա։ Իմամ Ալիի հերոսությունները միայն պատերազմում չէ, որ կարելի է տեսնել։ Նա հերոս էր իր լուսամտությամբ, խղճի մաքրությամբ, հռետորաբանությամբ, հավատքի խորությամբ, կամքի տոկունությամբ։ Նա եզակի էր նաև, քանի որ մշտապես չարքաշների կողքին էր ու համեստ էր նրանց նկատմամբ, նա խոնարհվում էր արդարության առջև։ Այս բոլոր հերոսությունները մշտապես շարունակվում են և այսօր ու ամեն օր, եթե ցանկանում ենք ունենալ երջանիկ հասարակություն և կյանք, դիմում ենք դրանց։ Ալիի գիտելիքի մասին կարելի է կարդալ Նահջոլ Բալաղե գրքում, որը իսլամի հռչակավոր գիտնական Սեյեդ Ռազին ընտրեց իմամ Ալիի հրապարակախոսությունների, նամակների ու ելույթների համար։ Նահջոլ Բալաղեն ներառում է իմամ Ալիի 239 ելույթ 79 նամակ և 472 իմաստուն խոսքերը։ Նահճոլբալաղեն մարդկային մեծ ժառանգություն է, որը պատկանում է բոլոր ժամանակներին, և հենց այդ պատճառով այն ժամանակի հետը չի հանում ու չի մոռացվում։ Հուրանից ու մարգարեի ելույթներից հետո Նահճոլբալաղեն եզակի գանձ է, որը մանրակրկիտ կերպով վերլուծում է աշխարհի իրականությունը։ Պետք է ասել, որ այս արժեքավոր հավաքածոյի հավերժության գաղտնիքը կարելի է գտնել այն վեհ անձի մեջ, ով մշտապես ընկալվել է որպես կատարյալ մարդ։ Այս գիրքը մի իմաստուն մարդու մասին չէ, ով հեռու է եղել կյանքից ու դրա իրողություններից, այն ներառում է մի մարդու խոսքեր, որն իր ձեռքում է պահել մի մեծ հասարակության ղեկը և միաժամանակ ճանաչել է իսլամական իմաստություններն ու Ղուրանը։ Աշխարհի բոլոր շիա մուսուլմաններին շնորհավորում ենք Իմամ Ալիի ծննդյան օրվա կապակցությամբ։ Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթերեն հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hfykaki եւ set-top box-ի միջոցով։